nderuar mirëdita, po ndiq një edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ish presidenti Bill Clinton nominon Obamën për president, thot se ai do të drejtojë vendin drejt versionit të ri të ëndrrës amerikane. Finlanda mbështet Kosovën në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Aleksandër Vulin me leje të autoriteteve kosovare viziton vend banimet serbe në vend. Vazhdojnë paqartësitë në lidhje me bisedimet e ardhshme Kosovë-Serbi. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht të ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Finlandës Erik Tuomioja takon sot në Prishtinë homologun e tij Enver Hoxhën dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Kryediplomati finlandez do të konfirmojë mbështetjen e vendit të tij për pavarësinë e Kosovës dhe do të përsërisë mbështetjen finlandeze për intensifikimin e lidhjeve mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Raportet e Kosovës me Finlandën në vitet e fundit janë karakterizuar përmes ish-presidentit finlandez Martti Ahtisaari, i cili mori pjesë në ndërmjetësimin e procesit të paqes në vitin 1999, si dhe shërbeusi i dërguar special i OKB-s për të negociuar statusin. Kosova ka shpallur pavarësinë duke u bazuar në planin e Ahtisaarit. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandër Vulin ka nisur sot një vizitë dyditshe në Kosovë, gjatë së cilës do të qëndrojë në vendbanimet serbe dhe manastirët në Pej dhe Deçan. Zyrtarët qeveritari kanë thënë Radios Evropa e Lirë se zyrtari lart serb po qëndron në vend me lejen e autoriteteve kosovare. Mësohet se ai së pari do të vizitojë Osojanin dhe Zhaçin në komunën e Istogut e më pas do të shkojë në patrikaren e Pejës dhe në Korashdec. Pas kësaj do të vizitojë manastirin e Deçanit dhe Shtërpcën. Nga 1.011 të burgosur sa janë në qendrën korrektuese të Dubravës, 603 prej tyre kanë hyrë në një grev. Lajmin e ka konfirmuar drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës, Resmi Hoxha. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se të burgosurit po kërkojnë që amnistia të futet si kategori kushtetuese dhe ata të gëzojnë të drejtën për falje. Ushtria turke tha se 25 ushtarë janë vrarë nga një shpërthim në një depo municioni në Turqinë Perëndimore. Shefi i personelit të ushtrisë tha në një deklaratë se shpërthimi ka ndodhur të mërkurën vonë në një depo në Afjon Karahisar, ku rrueshin granatat e dorës. Zyrtarët kanë përjashtuar mundësinë e sulmit terrorist. Një zyrtar është situar të ketë thënë se shkaku i shpërthimit mund të ketë qenë hedhja aksidentale e një granate dore. Presidenti Vladimir Putin tha se retorika e ashpër ndaj Rusisë e fushatës së Mitt Romneyt është e gabuar. Megjithatë, ai tha se Moska mund të punojë me kandidatin e Partisë Republikane, por që sa i zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e nëntorit në Amerikë. Në një intervistë për televizionin Russia Today, Putin megjithatë tha se presidenca eventuale e Romneyt do të thellonte ndasitë mes Rusisë e Shteteve të Bashkuara në lidhje me planet perëndimore për një mburojë raketore në Evropë. Banka Qendrore Evropiane pritet të shpallë masa të reja për të tejkaluar thellimin e krizës së borxhit në eurozonë. Presidenti i bankës, Mario Draghi, ka thënë se është i gatshëm të bëjë çfarëdo për ta ruajtur euron. Në mbledhjen e rregullt mujore politike të bankës, Draghi pritet të njoftojë planet për të blerë bono qeveritare të ekonomive në vështirësi të eurozonës, siç është Spanja e Italia, me qëllim të uljes së kostove të tyre të huamarrjes. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat dhe në hapje të emisionit, ish presidenti Bill Clinton në ditën e dytë të konventës demokratike që po mbahet në Charlotte, Karolinës Veriore, ka nominuar presidentin aktual Barack Obama për një mandat të dytë. Ai u kërkoi amerikanëve që të mbështesin Obamën duke lavdruar atë se po rimëkëm vendin dhe se po u theq atë drejt një versioni të ri të ëndrrës amerikane. Hollësi të tjera në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Në një fjalim mbajtur në konventën kombëtare të Partisë Demokratike, ish presidenti Bill Clinton nominoi zyrtarisht Barack Obama, duke ju apeluar miliona amerikanëve që ta mbështesin presidentin për një mandat të dytë në shtëpinë e bardhë. Në fjalimin e tij në natën e dytë të konventës në Charlotte, Karolinës Veriore, Clinton i mbrojti politikat e presidentit Obama.
President Obama's approach embodies the values, the ideas and the direction America has to take.
Qasja e presidentit Obama mishron vlerat, idealet dhe drejtimin që Amerika duhet ta marrë për të ndërtuar versionin e shekullit të 21 të ëndrrës amerikane, një komb i mundësive të përbashkëta, përgjegjësive të përbashkëta, prosperitetit të përbashkët dhe me një ndjenjë të përbashkët të komunitetit ushpre Bill Clinton. A ju tha demokratëve se Obama i ka vendosur Amerikanët në rrugën e gjaturi më këmbjes, duke i vënë themelet për një ekonomi më moderne dhe më të balancuar. A i gjithashtu argumentoi se Obama dhe mëtej është në proces të spastrimit të gabimeve të republikanëve.
No president, no president, not me, not any of my predecessors, no one could have fully repaired all the damage that he found in just 4 years.
As një president, as unë, as një paraardhës imi, as një nuk do të mund të riparon të krejtësisht dëmin që ai e gjeti para 4 vjetësh, u shpreh Clinton në mesin e brohoritjeve të masës së mbledhur në Charlotte. Pas fjalimit, Partia Demokratike e nominoi zyrtarisht Obama për kandidat për zgjedhjet e 6 nëntorit, në të cilat do të përballet me Mitt Romney, ish guvernatorin e Massachusettsit. Sondazhet e opinionit tregojnë se Obama mbaj një epërsi të lehtë ndaj Romneyt. Gjatë ditës së dytë të konventës, Demokratët amendamentuan platformën e tyre politike për të shtuar referencat për Zotin dhe për Jerusalemin si kryeqytet i Izraelit. Republikanët kanë kapur këtë moment për të kritikuar demokratët. Duke e cituar parashikimet për mot të keq, organizatorët e konventës demokratike kanë anuluar planet që Obama të pranoj nominimin në stadiumin e hapur prej 74.000 vendësh në Charlotte. Republikanët përqeshën vendimin për të mbajtur fjalimin në një ambient të mbyllur me 15.000 ulse, duke thënë se arsye kryesore është mungesa e entuziazmit. Demokratët e kanë përdorur konventën e tyre për të portretizuar Romneyn, një biznesmen të pasur, si një milioner të privilegjuar që nuk i kupton vështirësitë e një amerikani të rëndomt. Duke ju adresuar konventës të martën, zonja e parë Michelle Obama foli për rrënjët e bashkëshortit të saj, duke e përshkruar atë si njeriu që mund t'i besojmë në ringjalljen e ekonomisë së dobët të vendit.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me materialet nga Kosova. Prishtina dhe Beogradi kanë shprehur për gjatë muajve të kaluar gatishmërinë për vazhdimin e dialogut mes vete, edhe pse mbesin të paqarta shumë detaje lidhur me këtë proces. Që pas themelimit të qeverisë së re në Serbi mbi çështjen e dialogut të ndërmjetësuar deri më tash nga Bashkimi Evropian, vërshuan spekulime të ndryshme që kanë të bëjnë me agjendën e ardhshme të tij, formatin dhe temat që do të diskutohen. Raporti i Dona Peti sjell më shumë hollësi për këtë çështje.
Në fazën e ardhshme të tij, dialogu Prishtinë-Beograd pritet të kalojë në nivel politik me qëllim zgjidhjen e problemit të veriut të Kosovës, mbi të cilin kontroll të tërësishëm ligjor nuk kanë as autoritetet kosovare e as ato serbe. Presionit aktual ndërkombëtar ndaj ekzekutivit serb se duhet të zbatojë marrëveshjet e arritura me Prishtinën për të hyrë bisedimeve për normalizimin e raporteve ndërmjet vendeve i ushtua zëri i zëvendës ndërmjetësi të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës, Albert Rohan. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ai tha se pavarësisht karakterit të dialogut të ardhshëm dhe nivelit të përfaqësimit të palëve në të, BE-ja duhet të mbetet ndërmjetësuesi kryesor, ndërsa marrëveshjet e arritura duhet të zbatohen.
If the agreements which have been reached are not implemented, I don't see how this dialogue.
Nëse nuk zbatohen marrëveshjet që janë arritur, nuk shoh ndonjë mënyrë për vazhdimin konstruktiv të dialogut, por duke pasur parasysh këtë, është gjithmonë mirë të flitet. Dialogu është gjithmonë një gjë e mirë. Zbatimi i marrëveshjeve ndoshta do të ishte në krye të agjendës së dialogut, u shpreh Rohan. Dialogu teknik ndërmjetësuar nga diplomati evropian Robert Cooper pat nisur në mars të vitit të kaluar për të rezultuar me 7 marrëveshje, mbi të cilat paret u pajtuan brenda 9 raundeve të takimeve. Pa u diskutuar, pat mbetur çështja e energjisë dhe ajo e telekomunikacionit. Hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, tha se këto dy tema kanë karakter më politik dhe ndërlidhen me pjesën veriore të vendit. Duke folur për natyrën e dialogut të ardhshëm, Rashiti tha se mund të vrehet një interesim i shtuar i shefes së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, për të marrë me këtë çështje.
Definitivisht zonja Ashton dëshiron të gjejë nivelin politik dhe të marrë pozicion, ka marrë pozicion më të madh për të ardhshëm për dialog. Se si do të ndodhë kjo, ende është shqiptuar, por do të rezultojë në një takim më të lartë politik, si sa që ka ndodhur më tash, edhe me gjasë të dëmecuar nga vetë zonja ashte.
Theksoj ai për të shtuar se një momentum të rëndësishëm edhe për dialogun Prishtinë-Beograd do të jetë përmbyllja mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës që pritet të bëhet zyrtarisht më 10 shtator. Rashiti tha se realiteti i ri që do të krijohet pas kësaj date do të detyrojë Kosovën që, siç tha ai, ta marr fatin e vet në duart e veta për të zgjidhur çështjet e hapura si veriu apo marrëdhëniet me Serbinë, ndërsa do të shërbejë si sinjal për Brukselin për ta trajtuar Prishtinën më ndryshe në procesin e integrimit. Që kur shpalli pavarësi në shkurt të 2008-s, Kosova është njohur nga 91 shtete në mesin e të cilave 22 vende të bashkimit evropian. Qiproja, Slovakia, Greqia, Spania dhe Rumania kundërshtojnë të njohin shtetësinë e Kosovës, gjë që thuhet se mund të shkaktoj komplikime në rrugën e avancimit evropian të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në Kosovë thonë se vazhdimi eventual i mandatit për ulset e rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë do të ishte në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Analistët megjithatë një gjë të tillë nuk e shohin si negative. Bekim Bislimi sjell kronikën në këtë temë.
Ulset e rezervuara për pakicat në kuvendin e Kosovës pas përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, bazuar në kushtetutën e Kosovës, nuk do të jenë më të tilla, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese. Deri më tash në kuvendin e Kosovës pakicat kanë pasur 10 ulse të rezervuara dhe 10 të tjera të garantuara. Profesori Zasmaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thotë se ulset e rezervuara kanë qenë të tilla vetëm për dy mandate dhe se pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë bazuar në kushtetutën e Kosovës, pakicat do të ruajnë të drejtën mbi uleset e garantuara, por jo edhe për ato të rezervuarat. Por megjithatë, sipas tij ekzistojnë mundësi përmes të cilave mund të sigurohet mandati edhe për uleset e rezervuara për pakicat, pavarësisht që siç thot ai, kjo nuk do të ishte korrekte.
Se mund të vazhdohet kjo mund bëhet, çdo gjë është e mundur, po duhet procedurë në kushtetutë që është e mundur që në procedurë ta votojnë deputetët që në fuqi e tjera e tjera, mirë por nuk do t'ishte racionale, nuk do t'ishte justifikueshme, nuk do t'ishte korrekte, sepse minoriteti sërb në Kosovë është super ekstra padrejtësisht i favorizuar, edhe kjo është në kundërshtim madje edhe me kartën europiane për minoritetet.
Profesor Smaka vlerëson se edhe çështja e uleseve të garantuara për pakicat në kuvendin e Kosovës lë hapësirë për kundërshti dhe diskutime nëse ajo është në përputhje me kushtetutën e vendit.
I kanë bje fjale serbet, i kanë 10, marrin pjesën procedurë, edhe që shpitojnë atje, ato vendin garantuara për ta, 10 që si me thanë, edhe kjo nuk është në konformitet me kushtetutën, se mund të ndonë që kandidatja me 100 vota, ty, bje fjalla i vjeti e vjeta. Ako për ne kërkohen 6.000 vota, 7.000, 8.000, 10.000 vota kërkohen po zëmë për të qenë deputet.
Por Halil Matoshi, një osi rrethanave politike në vend, vlerëson se liderët politik përmes marrëveshjeve politike do të insistojnë që të gjejnë mundësitë për vazhdimin e mandateve për uleset e rezervuara për pakicat. Sipas tij, kjo do të jetë edhe një shprehje e të ashtu quajturit diskriminim pozitiv për pakicat, por siç thot ai, kjo situatë nuk duhet shikuar vetëm në kontekstin negativ.
Po në planin afatgjatë dhe në raport me bashkinë të kombëtare dhe me vetë serbët lokal, të thotë serbët kosovë, kjo është një sinjal i mirë se politika e Kosovës ka një trajtim jo vetëm shumë me zemërgjër demokratik, por edhe human ndaj problemeve të tyre.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në fund të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Ish presidenti Clinton nominon Obamën për president, po se ai do ta drejtojë vendin drejt versionit të ri të ëndrrës amerikane. Finlanda mbështet Kosovën në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Aleksandër Vulin me leje të autoriteteve kosovare viziton vend banime serbe. Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që përgatitun për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Të rejat e fundit ju ndërkaq mund t'i mësoni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.